Endë Kryeministria Britanike Tereza May u ka bërë thirrje të gjitha partive politike në Mbretërinë e Bashkuar që të punojnë drejt thyrjes së bllokadës që ekziston aktualisht rreth largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Derisa kanë mbetur më pak se 10 javë derisa të zyrtarizohet një gjë e tillë, siç ishte planifikuar në fillim, britanikët vazhdojnë të mos gjejnë gjuhë të përbashkët për Brexitin. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra Britanike Tereza May ka mbijetuar një votë e mosbesimi në Parlamentin Britanik të Mërkurën dhe më pasi u ka bërë thirrje ligjvënësve nga gjithë spektri politik që të bashkohen për të thyrë bllokadën që vetëse ekziston, lidhur me marrëveshjen për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligjvënësit kanë votuar me 325 vota në të mirë të May dhe 306 kundër qeverisë së saj, vetëm 24 orë pasi plani i saj për Brexit nuk ka gjetur përkrahje në shtëpi. Teksa është duke u afruar data 29 marsit, kur është planifikuar për të hyrë në fuqi Brexiti, Mbretëria e Bashkuar gjendet në krizën më të thellë politike, me që ekzistojnë koncepte të ndryshme lidhur me atë se si duhet larguar Britania nga bloku evropian, të cilët i është bashkuar më 1973. Pas publikimit të rezultateve për votën e mosbesimit, me i ka thënë se beson që parlamenti e ka për detyrë që të gjejë zgjidhje për procesin e Brexitit. Mirë po, me paknaci të shprehura nga ana e ligjvënësve, Britania mund përballet me Brexit pa marrëveshje apo edhe me organizimin e një referendumi të ri. Tani deputetët e kanë bërë të qartë se çfarë nuk duan, andaj neve na duhet të punojmë së bashku për të prezantuar atë që kërkon parlamenti. Për këtë arsye, jam duke ftuar të gjithë ligjvënësit që të bashkohen për të gjetur një rrugë. Tani është koha që të lëm anash interesat politike, ka thënë May në një deklaratë para zyrës së saj. Pas votës së mosbesimit, May është takuar me lider të ndryshëm partiak, donse lideri i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka refuzuar të takojë atë, përveç nëse hedhet poshtë mundësia e Brexitit pa marrëveshje. Votimi së martës ndërkaq për planin rreth Brexitit dhe ai për mosbesim ndaj qeverisjes së May ditën e mërkurë kanë vënë pa problemet e mëdha me të cilat po përballet aktualisht kryeministria britanike. Përveç tjerash, mospërkrahja e ditës së martë duket të ketë mbytur strategjinë dyvjeçare të kryeministrës May, e cila ka paraparë një largim miqësor nga bloku evropian si dhe një periudhë tranzicioni, gjatë së cilës Britania do të ndiqte një politikë tregtare të pavarur së bashku me lidhjet e ngushta me BE-n, njëherë është tregun më të madh të vetëm në botë. Anëtarët tjerë të BE-s kanë bërë thirrje për diskutim, mirë po kanë thënë se ka pak mundësi për ndonjë ndryshim thelbësor në paktin që tashmë e kanë negociuar me liderën britanike. Për Bashkimin Evropian, Brexiti mund të rezultojë me zhgënjimin më të madh në gjithë historinë 60 vjeçare, ndonse 27 vendet anëtare kanë treguar unitet të konsiderueshëm në këtë çështje. Mbështetësit e Brexitit, ndërkohë, kanë thënë se ekonomia britanike mund përballet me situatë dhimbshme në fillim, mirë po më pas do të vazhdoj të lulëzoj. E kundërshtarët të largimit të Britanisë në anën tjetër, kanë thënë se ky proces do të dobësoj perëndimin dhe do ta bëj Britaninë më të varfër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë se nuk ekziston asnjë marrëveshje nënshkruar me Serbinë, siç përflitet në deklaratat e disa politikanëve në Kosovë. Përmes një përgjigje me shkrim, Thaçi ka thënë se aktualisht ndodhet në pushime dhe se do të takojë ekipin negociator që është të hënën. Unë në vazhdimsi kam informuar të dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator për të gjitha temat që janë diskutuar deri më tani në Bruksel, në kuadër të fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Thaçi. Ekipi negociatori përbër nga përfaqësuesit e qeverisë dhe njerëz nga partitë opozitare ka kërkuar ditëve të fundit që të ketë në dispozicion të gjitha dokumentet zyrtare që ndërlidhen me procesin negociator të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe mësimdhënësve për ndërprerjen e grevës në arsim. Greva e mësimdhënësve në të gjitha nivelet arsimore ka hyrë në ditën e katërt. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Amania Sharaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka plotësim të kërkesave të mësimdhënësve dhe se greva po vazhdon në të gjitha nivelet arsimore. Sipas tij, greva në arsim do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave për rritjen e koeficientit në ligjin e pagave. Projekti për pagat aktualisht është duke u shqyrtuar në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media në Kuvendin e Kosovës dhe me procedurë të shpejtë pritet të kalojë për miratim në njërën nga seancat e para të kuvendit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka arritur në aeroport Nikola Tesla të Beogradit, ku është pritur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Shpresoj se këtu do të ndjeni si në shtëpinë tuaj, i tha presidenti serb homologu të tij rus në fillim të pritjes shtetërore. Vučić e falenderoi Putinin për mundin, kohën, respektin dhe dashurinë në zhvillimin e raporteve serbo-ruse. Ai gjithashtu e falenderoi Putinin për mbështetjen në mbrojtjen e integritetit territorial të Serbisë. Kjo vizitë e Putinit nga ana e Serbisë, por edhe nga disa qarqe ndërkombëtare shpar si vizite rëndësishme politike në një kohë kur ekziston një mundësi në rritje e angazhimit të drejtë për drejtë të fuqive kryesore në botë për zgjidhjen e çështjes së raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një gjykatë në Serbi ka liruar të dyshuarit për sulmin e vitit 2008 në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Gjykata e apelit në Beograd ka thënë më 16 janar se ka përmbysur dënimin e pezulluar me burgim për 4 persona të dyshuar dhe ka konfirmuar lirimin e 3 personave të tjerë nga një gjykatë më e ulët. Prokurorët kanë dështuar që të ofrojnë të dhëna të mjaftueshme për të mbështetur padinë është në deklaratë. Protestuesit kanë tentuar të hyjnë në ambasadën e SBA-s në Beograd dhe i kanë vënë zjarr një pjesë të ndërtesës në shkurt të vitit 2008, teksa 10 mijëra persona patën dalë në kryeqytetin serb për të protestuar pavarësinë e Kosovës. Zyrtar të lartë rus kanë hedhur poshtë pretendimet se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë punuar për interesat e Moskës, duke i cilësuar këto deklarata si absurde dhe të çmendura. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë në një konferencë për media se raportimet e mediave amerikane lidhur me këtë çështje reflektojnë një rënje drastike të standardeve të gazetarisë. Dhe Trump ka të njavën e kaluar se ai kur nuk ka vepruar në favor të Rusisë dhe ka përsëritur pretendimet se hetimet e tij për lidhjet me Rusinë janë një mashtrim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.